Protoprograma.
Naked, you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. But there's something happening here, and you don't know what it is. Up your head, you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, it is his. And you say, what's mine? And someone else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here? You go watch the geek, who immediately walks up to you when he hears you speak. And he says, well, how does it feel, my friend, to be such a freak? You say, impossible, as he hands you a book. And you're positive that something's happening here, but you don't know. You have so many contacts out there among the lumberjacks to get you the facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect. Anyway, they always expect you to just give a check. Deductible charity organizations. Well, you've been with the professors, and they all like your looks. And with great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. Well known, because something is still happening here. You don't know what it is, do you, Mr. Jones? When the sword swallower he comes up to you and then he kneels, he crosses himself. Then he clicks his high heels. Without further notice, he tells you how it feels. And he says, here's your mouth back. Thanks for the loan. And you know you don't know what it is, do you, Mr. Jones? Now you see this one-eyed midget shouting the word now. You say, for what reason? And he says, how? And you say, good God, what's happening? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or go home. Yes, and now you're positive something's happening, and you wish you knew what it was. Don't you, Mr. Jones? Walk into the room like a camel and then you frown. To put your eyes in your pocket, nose in the ground. There ought to be a law against you coming round. You should be made to wear some earphones, 'cause something is happening. Don't know what it is, do you, Mr. Jones?
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα στο ημίωρο της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με την Νικολέτα Γιακοπούλου, καθώς έρχεται ωραίος ζεστός καιρός, αλλά δυστυχώς συνοδεύεται και από τη γνωστή αφρικανική σκόνη και φαίνεται ότι θα μείνει μαζί μας σχεδόν για μια ολόκληρη εβδομάδα. Ενώ στις 8.30 θα μιλήσουμε με την κυρία Μάρια Αλβανού, είναι διδάκτορ εγκληματολογίας και ειδική σε θέματα τρομοκρατίας, όχι μόνο για την απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο, ο οποίος φαίνεται ότι θα επιζήσει τελικώς, αλλά και κατά πόσο κινδυνεύουν πλέον οι Ευρωπαίοι ηγέτες από ριζοσπάστες, εξτρεμιστές και ψυχικά διαταραγμένους. Θα δούμε ακόμη τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη Μαντήλα στην Γαλλία, αλλά και το γεγονός ότι οι νέοι στη Γερμανία θα ψηφίσουν σε αυτές τις ευρωεκλογές από τα 16 τους χρόνια, κάτι μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you, all.
many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine.
8 και 16 λεπτά, παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη με την καλή συνάδελφο και μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλησπέρα, Νικολέτα.
Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα.
Έρχονται πολύ ζεστές ημέρες και αυτό μας χαροποιεί όλους. Το θέμα είναι ότι θα συνοδεύεται και πάλι, θα συνοδεύεται αυτή η ζέστη με την αφρικανική σκόνη, η οποία προκαλεί προβλήματα σε όσους έχουν ζητήματα με τους πνεύμονές τους και βεβαίως τους ηλικιωμένους. Και ήθελα καταρχάς να σε ρωτήσω από πότε θα αρχίσει αυτό το φαινόμενο.
Κοίταξε, να πούμε ακριβώς την ουσία, για τουλάχιστον 5 ημέρες, λοιπόν θα είναι ένα πολυήμερο φαινόμενο, ήδη έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη Τετάρτη. Θα βιώσουμε λοιπόν ένα αξιόλογο επεισόδιο σκόνης και ζέστης, όχι κάτι ακραίο ή πρωτόγνωρο, έχουμε ζήσει και χειρότερα. Να θυμίσω τον Μάιο του 20, Μάιος της καραντίνας, κατά τον οποίο πραγματικά η σκόνη συνοδευόταν και από ρεκόρ θερμοκρασιών. Είχαμε ξεπεράσει την Αττική τους 39 βαθμούς, τους 40 στην Κρήτη. Δεν περιμένουμε πουδενή κάτι τέτοιο. Όμως σε εμάς νομίζω ότι θα είναι ενοχλητική η διάρκεια του φαινομένου. Η σκόνη λοιπόν θα έχει συνεχή παρουσία σήμερα κυρίως στην Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη και από αύριο πια θα καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Το θετικό είναι ότι οι συγκεντρώσεις της σκόνης δεν θα είναι καθόλου τη διάρκεια του φαινομένου το ίδιο αυξημένες όλο το διάστημα. Θα υπάρξουν αυξομοιώσεις και όπως είπα δεν περιμένουμε ακραίες ποσότητες. Πιο δύσκολες θα είναι έτσι οι συνθήκες σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη μας και η Πελοπόννησος. Εκεί δείχνουν και τα στοιχεία και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο ότι θα έχουμε αρκετά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης κοντά στο έδαφος, δηλαδή στο σημείο που αναπνέουμε. Οπότε εκεί θα είναι τα πράγματα κάπως δυσκολότερα. Πιο άνετα όμως θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα έχουμε πιο χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης. Και εδώ στην Αττική όχι κάτι τόσο έντονο και φαίνεται ότι θα έχουμε τις πιο υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης όχι τόσο κοντά στο έδαφος, λίγο υψηλότερα. Οπότε νομίζω αυτό κάπως θα βοηθήσει. Επίσης να πω ότι αυτή η σκόνη, σε συνδυασμό και με τη συννεφιά που υπήρχε και σήμερα, δρούν σαν ένα πέπλο να το φανταστούν. Οπότε βάζουν και ένα σχετικό φρένο στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό είπα δεν περιμένουμε ρεκόρ. Ενδεικτικά να δώσω κάποιες τιμές στις θερμοκρασιακές οροφές. Το Σαββατοκύριακο γύρω στους 28-29 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα με κάποιες μπόρες εκεί. Πολλά τριαντάρια στην υπόλοιπη χώρα. Και νομίζω ότι σε περιοχές στο Αγρίνιο, στη Σπάρτη, στην Κρήτη θα δούμε το Σαββατοκύριακο και 32 με 34 βαθμούς. Και ίσως λίγο παραπάνω και στις αρχές της νέας εβδομάδας νομίζω μέχρι 36 βαθμούς. Το κάτι παραπάνω να το πιάσουμε δεν θα είναι τόσο αντιπροσωπευτικό της κατάστασης. Και κάμψη πια της θερμοκρασίας νομίζω από την ερχόμενη Πέμπτη και μετά.
Χαρά σε Ευαγγέλια για, για τα πλυντήρια των αυτοκινήτων. Από το προηγούμενο επεισόδιο προσπαθούσα επί 4 μέρες να πάω να πλύνω το αυτοκίνητο, αλλά ήταν αδύνατον γιατί οι ουρές ήταν ατελείωτες πραγματικά.
Λοιπόν, και στην ΕΡΤ, όταν πραγματικά είμαι στους διαδρόμους, αυτό μου λένε όλοι. Προσπαθούσα να πλύνω το αυτοκίνητο στο προηγούμενο κύμα και πια έχει μείνει άπλυτο. Οπότε νομίζω ότι από την ερχόμενη Πέμπτη και μετά. Πιάστε όλη θέση και σειρά.
Θα αξίζει τον κόπο πια, γιατί δεν θα ξανάρθει. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, το φαινόμενο αυτό προφανώς προϋπήρχε. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η συχνότητά του και τελικά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό.
Να μάθουμε να ζούμε πραγματικά και με αυτό, με πόσα άλλα θα μάθουμε να ζούμε. Έλατε. Η αλήθεια είναι ότι αν και είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά υπάρχει στη χώρα μας εδώ και αιώνες, υπάρχουν καταγραφές ακόμα και στον Όμηρο, ας πούμε, για ματωμένες σταγόνες από το Δία και τα λοιπά, τις λαθοψυχάλες που λέμε εμείς, φαίνεται όντως ότι τα τελευταία χρόνια, έτσι, με τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, υπάρχουν μελέτες δηλαδή που δείχνουν ότι θα αυξάνεται και η συχνότητα των επεισοδίων και η ένταση και δυστυχώς και η διάρκεια, αυτό που είπα και πριν. Γιατί είναι άλλο να βιώνεις ένα, ας πούμε, ακραίο φαινόμενο για 2 ημέρες και άλλο ένα ακραίο φαινόμενο πολύ ημέρο. οι αντοχές όλων του συστήματος, των πολιτών, και νομίζω αυτό είναι το κρίσιμο. Γι' αυτό πρέπει και εμείς και όλοι οι φορείς, νομίζω, να δώσουμε έμφαση σε κάποιες χρηστικές και εύληπτες προγνώσεις. Έτσι, αποφεύγουμε τα βαρύγδουπα και τα λοιπά, ή κάποιους όρους για εντυπωσιασμό. Να το πούμε και αυτό, έχει πραγματικά σημασία, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπω τίτλους «Υποτροπικός αεροχήμαρος, θα σαρώσει τη χώρα, θα φέρει σκόνη».
Ναι, καύσωνας και είναι 37 βαθμοί, ας πούμε, και ο καύσωνας είναι πάνω από 40, αν δεν κάνω λάθος, και για αρκετά πάνω από 3 μέρες.
Υπάρχουν κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια. Και δυστυχώς όταν τα χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται, μετά υπάρχει σύγχυση, γιατί όταν θα έρθει πραγματικά το φαινόμενο αυτό στη χώρα. Οπότε να είμαστε μετριοπαθείς. Όπως είπα, θα είναι μια ενοχλητική κατάσταση. Όχι όμως πρωτόγνωρη, όχι ακραία. Δεν περιμένουμε ρεκόρ, δεν περιμένουμε κάτι το πολύ τραγικό. Ο υποτροπικός αεροχήμαρος υπήρχε πάντα, είναι μηχανισμός της φύσης. Είναι ένα ποτάμι, ας πούμε, αέρα που ρέει γύρω από τη γη, λίγο πιο πάνω από τον Ισημερινό, και όταν έχει κάποια σπασίματα προς τα βόρεια, ευνοεί να έρθουν πιο θερμές αέριες μάζες από την Αφρική και σκόνη στη χώρα μας. Συνέβαιναν αυτά. Δυστυχώς θα είναι πιο συχνοί επισκέπτες. Αυτό είναι δεδομένο, οπότε πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τέτοιες καταστάσεις πια.
Και να αποφεύγουν πολλά μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό πουλάει εντός εισαγωγικών, όπως καταλαβαίνεις, να λένε ότι θα πνιγούμε στη σκόνη, έρχεται καύσωνας, και όλοι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, τα γεροντάκια, να πω έτσι, το πω πιο λαϊκά, να φρικάρουν και να σκέφτονται πώς θα αντιμετωπίσουν τις επόμενες ημέρες. Ενώ μπορεί η κατάσταση να μην είναι τόσο δραματική όπως την περιγράφουν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό. Πρέπει να φυλάμε τους σωστούς όρους για τις σωστές καταστάσεις.
Ακριβώς.
Όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε το μέγιστο σε μια κατάσταση που είναι μέτρια έντασης, τι θα πούμε για όταν πραγματικά θα υπάρχει λόγος να μείνει ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι του. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, για να μην δημιουργείται και σύγχυση στο κοινό, και εμείς οι μετεωρολόγοι, να βάλω και εμάς μέσα, να είμαστε έτσι πιο φιδωλοί στις εκφράσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ίσως και από κάποια μέσα για να τρομάξει κάπως ο κόσμος. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε βάση στη χρηστικότητα μιας πρόγνωσης και στη ρεαλιστικότητα αυτής. Και με αυτά μπορούμε να πορευτούμε.
Είναι απότοκο της κλιματικής αλλαγής αυτή η αύξηση της συχνότητας τελικά?
Ναι, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, υπάρχει αυξημένη συχνότητα και στα επεισόδια καύσωνα και στα επεισόδια σκόνης, και στα επεισόδια σκόνης και καύσωνα που είναι και λίγο εκτός εποχής. Δηλαδή θα έλεγα πιο πολλά επεισόδια σκόνης έχουμε κυρίως Μάρτιο-Απρίλιο, τώρα μπαίνουμε στο τρίτο δεκαήμερο σχεδόν του Μαΐου. Κανονικά θα έπρεπε αυτά τώρα να μην τα έχουμε τόσο ιδιαίτερα, και επίσης όταν αυτά συνδέονται και με πολυήμερες ζεστές υψηλές θερμοκρασίες, εκεί νομίζω υπάρχει και το πρόβλημα που συμβάλλει σε μεγαλύτερη δυσφορία. Το ξαναλέω όμως, είναι ένα σχετικά διαχειρίσιμο φαινόμενο. Τι θα πούμε κατά το καλοκαίρι, που θα έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, και σαραντάρια, ούτως ή άλλως πλησιάζει και το ελληνικό πραγματικά θάνατο μακρύ καλοκαίρι. Mm-hmm. Οπότε επειδή πλησιάζει και θα τα βρούμε αυτά μπροστά μας, νομίζω ότι λίγη υπομονή να έχουμε όλοι και μια σωστή διαχείριση και όλα θα πάνε καλά.
Πάντα μετρημένη για ακριβής, η Νικολέτα Γιακοπούλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολέτα, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
crying for my baby. But now another day is gone. Got no one to talk with, tell my troubles to. Don't even know I'm living since I lost you. Black night is falling. Oh, I hate to be alone. I keep crying for my baby. Tell her hurry home. Can't stand to occupy this world that's been vacant since she's gone. Black night is falling. Oh, how I hate to be alone. I keep crying for my baby. Now another day is gone.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η ώρα είναι 8 και 29 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και αφού ακούσαμε την Νικολέτα Γιακοπούλου για το πενθυμεράκι με αφρικανική σκόνη και πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, όχι όμως κάτι το εξωφρενικό, όχι κάτι το πολύ επικίνδυνο όπως μας εξήγησε η Νικολέτα Γιακοπούλου, που είναι πάντα μετρημένη και ακριβής στα όσα λέει, καλό θα είναι να ακούσουμε τις συμβουλές της πολιτικής προστασίας και των γιατρών, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες. Αν αλλάξουμε τελείως θέμα, να φύγουμε να πάμε στη Γαλλία. Είναι γνωστό ότι το ζήτημα της μαντήλας στα σχολεία, η οποία έχει απαγορευτεί εδώ και αρκετά χρόνια από το γαλλικό κράτος, εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις. Δεν είναι λίγες οι μαθήτριες οι οποίες αρνούνται να βγάλουν τη μαντήλα, οπότε παίρνουν αποβολή από το σχολείο. Σήμερα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων απέρριψε την προσφυγή που είχαν κάνει μουσουλμάνοι με στόχο να επιτρέπεται στις μαθήτριες να φορούν ισλαμική μαντήλα στα σχολεία, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η ιδέα της ουδετερότητας της εκπαίδευσης, νοούμενη ως απαγόρευση κατά καθολικό τρόπο της χρήσης ορατών θρησκευτικών συμβόλων από τους μαθητές, δεν θίγει τη θρησκευτική ελευθερία καθεαυτή. Οι τρεις Βελγίδες, οι οποίες είχαν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρακολουθούσαν δημόσιο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκει στη Φλαμανδική κοινότητα και η οποία αποφάσισε το 2009 να επεκτείνει σε ολόκληρο το δίκτυο των σχολείων την απαγόρευση των ορατών θρησκευτικών συμβόλων στους μαθητές. Ενώπιον του δικαστηρίου του Στρασβούργου, λοιπόν, οι τρεις Βελγίδες, που σήμερα είναι 20 ετών, είχαν υποστηρίξει ότι η απαγόρευση αυτή παραβιάζει τα δικαιώματά τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τα άρθρα 8, δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 9, ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και θρησκευτική ελευθερία, και 10, περί ελευθερίας της έκφρασης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το δικαστήριο σημείωσε ακόμη ότι η απαγόρευση κατά της οποίας προσέφηκαν οι τρεις μουσουλμάνες δεν αφορά αποκλειστικά την Ισλαμική μαντήλα, αλλά κάθε θρησκευτικό σύμβολο και ότι οι προσφεύγουσες είχαν εκ των προτέρων ενημερωθεί για τους εφαρμοζόμενους κανόνες στα συγκεκριμένα σχολεία και είχαν αποδεχθεί να συμμορφωθούν με αυτούς. Τώρα είναι 9 παρά 26 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημιωρό της και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε την χθεσινή απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου Πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος κατά πως φαίνεται τη γλίτωσε μετά από 5 ώρες χειρουργείο και απελπισμένες προσπάθειες, αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών να τον διασώσουν. Ωστόσο, όλα αυτά συμβαίνουν 20 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές και τίθεται ένα θέμα γενικότερης ασφάλειας των Ευρωπαίων ηγετών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την κυρία Αλβανού, είναι διδάκτορ εγκληματολογίας, ειδική σε θέματα τρομοκρατίας και μέλος της ερευνητικής ομάδας It is Time. Κυρία Αλβανού, καλησπέρα σας.
Χαίρετε, Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, κατά πρώτον εκτιμάτε ότι η επίθεση αυτή που έγινε κατά του Φίτσο εντάσσεται στο πλαίσιο κάποιων τρομοκρατικών κύκλων ή συνιστά μια ενέργεια μεμονωμένου ατόμου η οποία δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία όπως φαίνεται να είναι και το πιθανότερο?
Κοιτάξτε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να περιμένουμε μια πλήρη έρευνα και να έχουμε όλα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία όπως καταλαβαίνετε σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να τα έχουμε. Όμως οι ενδείξεις ακριβώς τείνουν προς εξτρεμιστική ενέργεια, στην οποία μπορούμε να θέσουμε τους παράγοντες της πόλωσης, μπορούμε να θέσουμε τους παράγοντες δικαστικού λόγου. Έχουμε έναν συγκεκριμένο αυτουργό, παύλα ύποπτο, εφόσον ακόμη δεν έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε περισσότερο να μιλήσουμε για τα πλαίσια της εξτρεμιστικής δράσης παρά τις τρομοκρατίες, χωρίς, επαναλαμβάνω, να αποκλείεται κάτι. Όσο διαρκεί η έρευνα, μπορεί να έχουμε περισσότερα στοιχεία.
Ήταν προφανώς ανεπαρκή τα μέτρα ασφαλείας για το Φίτσο, για να μπορέσει ο συγγραφέας αυτός και ποιητής, υποτίθεται βάσει πληροφοριών μέχρι στιγμής ότι ήταν αριστερών τάσεων. Αλλά καθώς οι ευρωεκλογές πλησιάζουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες μιλούν σε συγκεντρώσεις όπου είναι πάρα πολλοί κόσμος μαζεμένος, τελικά είναι αρκετά προστατευμένοι. Θα θυμίσω ότι πριν από περίπου 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ο Εμμανουέλ Μακρόν σε διαδήλωση είχε δεχτεί χαστούκι από διαδηλωτή. Θα μπορούσε να είχε δεχθεί και πειρά, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ σωστά, και ξέρετε, όσον αφορά ειδικά απόπειρες προς πολιτικά πρόσωπα και δι' μέλη κυβερνήσεων, θα δούμε ότι γενικότερα στη βιβλιογραφία και στην πρακτική έχουμε μεμονωμένα άτομα που προσεγγίζουν και φέρουν σε πέρας την επίθεση. Πολύ διαφορετική δηλαδή η δράση από ότι όταν έχουμε άλλου τύπου χτυπήματα και απλή δράση. Και αυτή είναι, αν θέλετε, που την κάνει πιο επικίνδυνη. Το ζήτημα του κατά πόσο μπορεί κάποιος να προσεγγίσει ακριβώς έναν πολιτικό και να φέρει σε πέρας μια επίθεση, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και αφορά την ασφάλεια, ξέρετε, γενικότερα, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολο τους πολιτικούς που συνήθως θέλουν να τους προσεγγίζει ο κόσμος ακριβώς να πάρει μέτρα ασφαλείας. Εδώ όμως εμφανίζονται σαφέστατα κενά.
Ναι. Σκεφτείτε τώρα, λέω εγώ, η Σλοβακία είναι μια μικρή χώρα με 5,5 εκατομμύρια κατοίκους, το μέγεθος της Πελοποννήσου, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004. Να σκεφτεί κανείς λοιπόν ότι αν αυτή η απόπειρα ήταν εναντίον του Μακρόν ή του Όλαφ Σόλτς, θα είχαμε τεράστιες αναταράξεις, θα είχαμε τεράστια ζητήματα. Το γεγονός ότι έγινε στη Σλοβακία, εκεί μπορείς να υποθέσεις ότι ενδεχομένως να μην ήταν τόσο οργανωμένη η ασφάλεια του Φίτσο, να μην υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να εκδηλωθεί απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Αλλά ακριβώς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι προκειμένου οι Ευρωπαίοι ηγέτες να προσεγγίσουν τα πλήθη, προκειμένου επίσης να μπορέσουν να αλλιεύσουν ψήφους, τους θέτει εν κινδύνο, γιατί πέραν των εξτρεμιστών ή των ριζοσπαστών υπάρχουν και οι ψυχικά διαταραγμένοι. Και θέλω να ρωτήσω, με τους δύο πολέμους σε εξέλιξη, Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αυτοί οι δύο πόλεμοι δεν πολλαπλασιάζουν τις πιθανές επιθέσεις φανατικών ή εξτρεμιστών?
Βέβαια. Πάρα πολύ σωστά το έχετε θέσει. Γι' αυτό και μίλησα πριν για την επιχειρηματική διάσταση που αφορά ιδιαίτερα τους πολιτικούς και το ζήτημα της προσέγγισης του κοινού. Αλλά εδώ πέρα έχουμε και δύο ακόμα, αν θέλετε, σημεία τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν με βάση τα τελευταία γεγονότα που ναι, δημιουργούν και άλλους όρους πόλωσης, διχασμού και αν θέλετε ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να λάβουν μέτρα μόνοι τους και να αντιμετωπίσουν καταστάσεις και εντός εισαγωγικών να είναι τιμωροί ή με οποιοδήποτε τρόπο θεωρούν ότι έτσι φέρνουν τη δικαιοσύνη στον κόσμο. Φυσικά τέτοια βία είναι καταδικαστέα και ξέρετε, δεν είναι μόνο το ζήτημα ότι δεν έλαβε χώρα δεν έγινε αυτό το χτύπημα σε μια μεγάλη χώρα. Ακόμα και στη χώρα που έγινε, δείχνει ότι έχουμε κενά. Γιατί και η Σλοβακία, να θυμίσω ότι στο παρελθόν Οι υπηρεσίες ασφαλείας της έχουν δώσει πάρα πολύ καλό intel σε άλλες χώρες σε σχέση με χτυπήματα τα οποία θα λάβανε χώρα, για παράδειγμα στη Γερμανία και αλλού. Γιατί έχουμε δίκτυα τα οποία δραστηριοποιούνται και δράστες οι οποίοι έχουν περάσει από διάφορες χώρες. Άρα έχουμε μια υπηρεσία ασφαλείας η οποία κινείται καλά και στο παρελθόν, όπως έχω πει, είχε πληροφορίες για άλλου τύπου δράσεις εξτρεμιστικές στην Ευρώπη. Εδώ κάτι ξέφυγε.
Ακόμη πιο επικίνδυνο αυτό μετά από αυτά που λέτε, γιατί εφόσον λέτε ότι ήταν, θεωρείται μια καλά οργανωμένη υπηρεσία ασφαλείας αυτή της Σλοβακίας.
Ναι, αλλά το μεμονωμένο δράστη πολύ δύσκολο μπορείς να τον σταματήσεις εκτός αν έχει στοιχεία τα οποία είτε offline είτε online έχει επικοινωνήσει σχετικά με την πράξη του. Δηλαδή εδώ, και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε εκ των υστέρων, θα πρέπει να δούμε διαδικτυακά με κάποιο τρόπο αποκάλυπτε τις τάσεις αυτές ή το σχέδιό του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε μόνος αυτή την απόφαση, εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο και σε ομάδα η οποία εμφανίζει να έχει τέτοιου είδους δράση. Ή μια ρητορική η οποία στηρίζει τέτοιου είδους δράση. Και αυτό που είπα πριν για τους αυτόκλητους υπερασπιστές δημοκρατίας, δικαιοσύνης και όλα αυτά. Απλά επειδή κάποιος έχει αντίθετες απόψεις ή επειδή θεωρούμε, είπατε πριν, κάποια χαρακτηριστικά του δράστη, επειδή κάποιος θεωρεί ότι είναι στον προοδευτικό, στο σωστό, εντός εκτός εισαγωγικών χώρο, δικαιολογείται να χρησιμοποιήσει βία, φυσικά και όχι.
Θα μπορούσε να είναι και στον ακροδεξιό χώρο, γενικά τον άκρον, λέω.
Τον άκρον, αλλά ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι που είναι τον άκρον προς μία πλευρά η οποία θεωρεί ότι είναι η σωστή στην ιστορία ή η σωστή στην ιδεολογία και την πολιτική σκηνή, πολλές φορές θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να έχει έναν διχαστικό, έναν δύο λόγο, το οποίο φυσικά σε μία δημοκρατία δεν πρέπει να γίνεται δεκτό. Δηλαδή, εγώ δεν εξετάζω αυτή τη στιγμή το θύμα τι πολιτική είχε. Μπορεί να έχει μια πάρα πολύ αρνητική πολιτική, μπορεί να λάμβανε τα χειρότερα μέτρα, αν θέλετε, για τη χώρα του. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν εκλογές, κανένας δεν δικαιολογείται να παίρνει τον νόμο στα χέρια του και φυσικά να διαπράττει βία. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Γιατί φοβάμαι ότι σε ορισμένους κύκλους δεν κοιτάζουμε αρκετά τον λόγο του μίσους και τον λόγο της βίας, γιατί επαναλαμβάνω, θεωρούμε ότι ο στόχος, ο σκοπός, η ιδεολογία είναι θετική. Δεν είναι έτσι. Ο σκοπός να αγιάζει τα μέσα.
Και το διαδίκτυο, κυρία Αλβανού, είναι ένα τεράστιο εργαλείο για τους τρομοκράτες και για τη στρατολόγηση ενδεχομένως τζιχαντιστών. Αλλά και κυρίως
της βίας και του μίσους.
Ακριβώς.
Γι' αυτό είπα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν άνθρωπο στον οποίο δεν έχουμε δει όλο το διαδικτυακό περιβάλλον τι υπόστρωμα, αν θέλετε, δημιούργησε για να έχουμε αυτού του είδους την πράξη.
Και ας σκεφτούμε ένα ακόμα χειρότερο σενάριο θα ήταν κάποιος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή του, θέλει να γίνει μάρτυρας της τζιχάντ, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πάει κοντά σε έναν ηγέτη Ευρωπαίο και να μην τον πυροβολήσει, αλλά να πυροδοτήσει εκρηκτικά τα οποία έχει ζωστεί. Εκεί θα είχαμε... Ακριβώς.
Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η πολιτική που είναι εκτεθειμένη εκ των πραγμάτων, ειδικά σε σχέση με το κοινό, δυστυχώς εμφανίζουν αυτό το ευάλωτο σημείο. Εκεί, όπως είπα, τα μέσα ασφαλείας πρέπει να λειτουργήσουν με ό,τι εχνηλασία μπορούν να κάνουν εκ των προτέρων σε σχέση με σχέδια τα οποία μπορεί να βρουν να έχουν δει το φως, αν θέλετε, της δημοσιότητας εντός εισαγωγικών offline ή online, με οποιασδήποτε παθές. Και από εκεί και πέρα, πολύ καλό intelligence. Αν δεν έχεις αυτά, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Ειδικά σε τέτοιου είδους επιθέσεις, οι οποίες θέλουν πολλές φορές και μικρή προετοιμασία, γιατί όταν έχεις έναν αυτούργο,
βέβαια,
λειτουργεί διαφορετικά. Και το budget και το κόστος είναι μικρότερο. Και ακόμη, δεν χρειάζεται καν κριτικά για αυτό που λέτε τώρα την επίθεση αυτοκτονίας, η οποία τα τελευταία χρόνια δείχνει να υποχωρεί. Μια επίθεση με μαχαίρι.
Ναι, σωστά.
Το οποίο το κρίνεις πολύ εύκολα, τώρα μην δίνουμε ιδέες, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι επιχειρησιακά υπάρχουν δυστυχώς πολλοί τρόποι.
Ναι. Καλά, ιδέες δεν δίνουμε εμείς. Ιδέες έχουν οι τρομοκράτες, δυστυχώς, και μάλιστα πολλές.
Και εγώ θέλω να διαφημίζω, αν θέλετε, επιχειρησιακές μεθόδους, αλλά υπάρχουν δυστυχώς πολύ απλές μέθοδοι, οι οποίες είναι αποτελεσματικές, και το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, και όταν έχουμε αυτό που ονομάζουμε μεμονωμένο αυτουργό, μοναχικό λύκο, το οποίο δεν είναι προνόμιο μόνο των Ισλαμιστών και των τζιχαδιστών, έτσι, το βλέπουμε σε μια ευρεία, θα λέγει κανείς, κλίμακα επιχειρησιακή. Λοιπόν, όταν έχουμε αυτό το φαινόμενο, το μόνο που μπορούν να κάνουν οι αρχές προληπτικά είναι να έχουν πολύ καλό intelligence, που σημαίνει παρακολουθώ online και offline. Τώρα στο online μπορείς να λειτουργήσεις με μια μεγαλύτερη ευρύτητα, γιατί ψάχνεις θεματικές. Στο offline πρέπει να έχεις ήδη υπόπτους, να έχεις ήδη δηλαδή ένα δίκτυο το οποίο παρακολουθείς.
Και υπάρχει και το black web, το μαύρο διαδίκτυο, στο οποίο εκεί πέρα είναι αγαπημένο μέσο για τους τρομοκράτες, γιατί δεν νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να μπει στο...
Παρ' όλα αυτά θα σας πω ότι περισσότερο είναι αποδοτικό να παρακολουθείς τελικά το κανονικό διαδίκτυο, γιατί βλέπουμε ότι η υποκίνηση της βίας κατά κύριο λόγο υπάρχει εκεί, και επειδή αναφερθήκατε λίγο και σε πρόσφατα περιστατικά στη γεωπολιτική και που ακριβώς είναι ζητήματα συγκρούσεων, θα δούμε έναν διχαστικό, πολιτικό βίαιο λόγο, όχι στο dark web, αλλά πραγματικά εκεί online, οπουδήποτε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έτσι παίζει το παιχνίδι.
Έχετε δίκιο, κύριε Αλβανού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν αρκετά διαφωτιστική η συζήτησή μας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στο πρώτο πρόγραμμα και την Γεώπολη και να σας ευχηθώ καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Μαρία Αλβανού, διδάκτορ εγκληματολογίας, ειδική σε θέματα δρομοκρατίας και μέλος της ερευνητικής ομάδας It is Time, με την οποία συζητήσαμε με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου ηγέτη Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τη γλίτωσε, όπως φαίνεται, στο παρατρίχα. Κατά πόσο 20 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές κινδυνεύουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι λόγω ανάγκης μιλούν στο πλήθος, έρχονται πολύ κοντά. Μπορεί να υπάρχει μια μπάρα μπροστά, ένα κάγκελο, ένα φράγμα για να μην μπορούν να περάσουν μέσα. Παρά τα αυτά όμως, με ένα όπλο μπορούν να κάνουν τη ζημιά την οποία έγινε, και βεβαίως όλοι σκεφτόμαστε τι θα είχε συμβεί εάν αυτές τις σφαίρες δεν τις είχε δεχθεί ο Φίτσο, που είναι ηγέτης ενός μικρού κράτους όπως η Σλοβακία, στο μέγεθος της Πελοποννήσου με 5,5 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αν είχε εκδηλωθεί εναντίον, λέω εγώ τώρα, της Μελόνι, του Μακρόν ή του Σόλτς. Εκεί θα ήταν κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό. Οπότε πρέπει τις επόμενες 20 μέρες που μας απομένουν μέχρι τις ευρωεκλογές να παρατηρήσουμε καλά όλα αυτά, και πάνω απ' όλα να τα παρατηρήσουν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι με τη βοήθεια της αντικατασκοπίας τους ενδεχομένως να καταφέρουν να προλάβουν μια ενδεχόμενη τέτοια επίθεση, όπως μας είπε η κυρία Μαρία Αλβανού, διδάκτορ εγκληματολογίας και ειδική σε θέματα τρομοκρατίας.
Nature's got me high and it's so beautiful, yeah, yeah. stars, the eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth is like me. See hair our feathers play. On the face of it, I'm blessed. When the sunlight comes to free, I know this corner of the earth, it smiles at me. I know this corner of the earth, it smiles at me. Hey, I know this corner of the earth, it smiles at me. I know this corner. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Έχει πάει 9 παρα 8 λεπτά. Είπαμε ότι η Ελλάδα, η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός και προσφάτως η Αθήνα περιλαμβάνεται στους 10 καλύτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Υπάρχει βέβαια ένα μειονέκτημα το οποίο επισημαίνουν τόσο οι τουρίστες όσο και οι άνθρωποι που ζουν στο κέντρο. Είναι η κατάσταση στα πεζοδρόμια αλλά και τις πλατείες του κέντρου. Παρά τα αυτά, ο συνολικός αριθμός ξένων επισκεπτών αναμένεται μόνο στην Αθήνα φέτος να ξεπεράσει τα 7,5 εκατομμύρια, πηγαίνοντας για ένα νέο ρεκόρ. Πρωτιά βεβαίως στους τουρίστες είναι σταθερά οι Αμερικανοί, με το αεροδρόμιο ακριβώς λόγω της υψηλής επιβατικής κίνησης να αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι η πρωτεύουσα δέχθηκε 7,1 εκατομμύρια αφίξεις ξένων επισκεπτών. Ωστόσο, θα πρέπει να βελτιώσει βασικές υποδομές της, καθαριότητα, πεζοδρόμια, πλατείες και πράσινο, καθώς είναι τα σημεία που βαθμολογούνται χαμηλότερα από τους επισκέπτες. Ειδικά το πράσινο είναι ένας καημός των Αθηναίων, καθώς έχουμε από το λιγότερο πράσινο από πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όσοι έχουν επισκεφθεί άλλες πρωτεύουσες το ξέρουν αυτό και μπορούν να το διαπιστώσουν. Τώρα, για πρώτη φορά στις φετινές ευρωεκλογές στη Γερμανία θα ψηφίσουν οι νέοι που έχουν κλείσει τα 16 τους χρόνια. Και υπάρχουν χιλιάδες αφίσες στους σιδηροδρομικούς σταθμούς που έχουν τοποθετηθεί, με τους 16άριδες να καλούνται κυρίως να προσέλθουν στις κάλπες. Ενδεικτική τίτλη της αφίσες είναι «Έτοιμη για πρώτη φορά και δεν ξεχνάς την πρώτη φορά», με τη λογική ότι η πρώτη φορά στην κάλπη μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με το πρώτο φιλί ή με την πρώτη σχέση ενός εφήβου. Σε κάθε περίπτωση, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, η συμμετοχή στις εκλογές, είτε αυτές είναι εθνικές είτε είναι ευρωεκλογές, είναι καθήκον και χρέος του κάθε πολίτη, και ας ελπίσουμε ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές δεν θα κυριαρχήσει η αποχή, γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι θα προτιμήσουν, αν έχει και καλό καιρό, να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο από το να πάνε να ψηφίσουν. Λάθος θα είναι αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε σε μια δημοκρατία. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Η ώρα είναι 9 παρά 5 λεπτά. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8. Καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας.
Jamais apaisé, yeah. Pourquoi papa tu es toujours fâché? Papa chéri, ta bouche est piment, ta bouche me pique. Maladie Noé. Toujours les dents, papa chéri. Tout le monde est méchant. Est-ce que quelqu'un a de bons sentiments? Pourquoi papa tu veux toujours discuter? Papa chéri, tu n'es pas commerçant. Tu sais que tout le monde n'est pas brigand. Maladie Noé. Prends-moi dans...
taking away.